Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Jānis Lejnieks. Pilsēta starp jūru un ezeriem. Liepājas arhitektūra 100 gados. Grāmata izdota Liepājā 2022. Gads. Grāmatu iesaka Liepājas pilsētas centrālās zinātniskās bibliotēkas kultūras metodiķe Anita Zūna. 2022. Gadā pie lasītājiem nonāca saturā un formā ļoti ietilpīgais izdevums Pilsēta starp jūru un ezeriem. Liepājas arhitektūra 100 gados, kurš vēsta par Liepājas arhitektūras un pilsētas plānošanas peripētijām dažādās sociāli, ekonomiskās un politiskās situācijās. Grāmata ir iespaidīga un pieļauju, ka tāda tā šķiet ne tikai man kā liepājniecei. 400 lappusēs ietverts milzīgs informācijas daudzums, liela izmeklētu attēlu bagātība, kartes, intervijas ar Liepājas arhitektiem, atsevišķas izdevuma sadaļas vēsta arī par apkaimēm un vietzīmēm. Grāmatas sagatavošanā iesaistīts iespaidīgs autoru kolektīvs, bet galvenie autori ir arhitektūras teorētiķis un kritiķis Jānis Lejnieks un arhitektūras apskatnieks un diplomāts Jānis Drippe. Iniciatīva uzrunāt abus arhitektūras ekspertus, lai gan rīdziniekus, veikt apjomīgu pētījumu un paskatīties uz Liepāju, it kā no malas, saņemta no arhitektes un dzejnietes Guntas Šnipkes, kura jau 4. Gadsimtu pieskata Liepājas centru. Tieši viņa kopā ar Liepājas pilsētas domi abus arhitektus uzrunājusi šī projekta īstenošanai. Izdevuma grafisko dizainu veidojuši dizaineri Jānis Drippe juniors un Baiba Horelika. Ilgāku laiku grāmata atradās uz mana rakstāmgalda, nemitīgi kārdinādama. Zināju, ka, kolīdz sākšu lasīt un aplūkot fotogrāfijas, tā nemanot minūtes pārvērtīsies stundās, koncentrējoties un pētot man tik zināmo apkaimju kartes un panorāmas foto, kavējoties atmiņās par ēkām un vietām, kuras atceros personīgi. Prātā palicis, kā šīs ēkas gadu gaitā mainījušās un kā tur izskatījās toreiz, kad apmeklēju pasākumus zvejnieku kolhoza Boļševiks klubā, klausījos latviešu mūziķus koncertdārzā pūt vējiņi, skatījos filmas kinoteātrī Liepāja vai ar draugiem ballējamies Metalurgu kultūras pilī. Savukārt 90. Gadu beigu vasaras pavadīju villā Alma, Bernātos. Liepāja ir mainījusies. Tā turpina augt un mainīties ikdienu, tomēr tas neraisa nostaļģiju. Un, kā uzsver grāmatas autori, pilsētā jaunais un vecais ir līdzsvarā. Pirms Liepājas arhitektūra 100 gados par Liepāju sagatavotas jau vairākas citas fundamentālas arhitektūras grāmatas. Jāņa Krastiņa grāmata Liepāja, Jūgendstila arhitektūra izdota 2015. Gadā, kā arī Imanta Lansmaņa Berčī, arhitektūra un viņa dēlu devums Liepājai, izdota 2011. Gadā un citas grāmatas, kuru vāku attēli publicēti Liepājas arhitektūra 100 gados, tulīt aiz ievada. Turklāt manās rokās ir grāmata par Liepājas vēstures jaunākajiem laikiem, un tās lappusēs autori chronoloģiskā secībā vēsta par to, kā politisko norišu ietekmē mainījusies Liepājas ainava. Būvētas jaunas ēkas, bet vecās ieguvušas jaunu veidolu. Uzstādīti pieminekļi un kādreizējo grezno namu vietā pēc to drupu novākšanas veidoti skvēri. Pēc 1991. Gada, kad Liepāja sevi pasludināja par Latvijas arhitektūras plenēru un konkursu galvaspilsētu, pārmaiņas turpinājušās ar vēl lielāku vērienu, radot jaunas Liepājas identitātes zīmes. Koncertzāli Lielais dzintars, Liepājas olimpisko centru, atjaunoto Roma Art Hotel ēku kompleksu, interjēra muzeju Hojeras kundzes viesunāms un vēl daudzas citas. Grāmata Liepājas arhitektūra 100 gados sniedz kopskatu par pilsētu aplūkojot to saistībā ar apkaimēm un mikrorajoniem, kā arī cilvēkiem, kuri pēdējā 100 gadē veidojuši pilsētu kā vietu dzīvošanai, labklājībai, izglītībai un kultūrai, saglabājot un rūpējoties par īpašo auru, ko sniedz unikāla atrašanās starp jūru un ezeriem. Apjomīgu izdevumu panākumu atslēga mēdz būt veiksmīgi izvēlēts materiāla kārtojums. Grāmatā Liepājas arhitektūras norises sakārtotas pēc sabiedriski politisko notikumu chronoloģijas, kam seko nodaļas apkaimes, mēzgli un vietzīmes. Un intervijas ar Liepājas galvenajiem arhitektiem un Vecliepājas arhitekti, kurā iekļauts apkopojums par pašu būtiskāko pilsētas attīstībā. Grāmata sagatavota latviešu un angļu valodā, to izdevusi Liepājas pilsētas dome. Tiem, kuri Liepājas izzināšanai vēlēsies pievērsties nopietni un padziļināti, noderēs autoru sagatavotie pielikumi par Liepājas pilsētas vadītājiem, nozīmīgākajiem plānošanas dokumentiem, personu rādītājs un citi. Pateicoties autoru pārdomātajai un izmeklētajai rakstu valodai, grāmatu lasīju viegli, kā daļu literatūru, sev atzīmējot vietas, ko pārlasīt vēl un vēl. Visdrīzāk tādēļ, lai, lasot Liepājnieku, Rīdzinieku un citu pasaules pilsoņu teikto par manu pilsētu, uzpodrinātu savu Kurzemnieces pašlepnumu. Tekstu lasīja Renards Braufmanis.